Opravdové zločiny.
Vítáme všechny zločinožrouty.
Ahoj. Jsme tu s dalším dílem.
Ano. Přinesli jsme nůši plnou příběhu.
Ano, máme ji tady. Tu nůši, teda máme schovanou, protože ty příběhy jsme si už vytáhli.
Tak. Dobře, tak to byl popis situace. Já bych prostě, víš, jako možná bychom měli jednodušší, kdybychom jako zdravili pořád stejně, ale my to neumíme.
Mm-mm. Je pravda, že spoustu podcastů má takový ten fakt signifikantní jako pozdrav, který dodržuje a přesně slovo od slova to řeknou. To my nedokážeme.
Pro nás je signifikantní, že nedodržujeme vůbec nic.
Tak.
Tak, dobře, tak pojďme, můžeme asi rovnou na tvůj příběh,
můžeme rovnou na můj příběh.
No tak pojďme.
Mám šílený příběh a budeme se bavit o muži, který se jmenuje Anthony Morley. Anthony se narodil v roce 1972 na anglickém venkově a narodil se no naprosto normální rodiny. A upozorňuji, že on si podle všeho neměl projít žádným traumatem typu zneužívání, násilí, otec nebo mamka alkoholička, nic takového. Ono celkově o tom jeho životě, jak to probíhalo v jeho dětství, není moc informací, ale pocházel prostě z normální rodiny. Jo? Ten Anthony byl normální kluk, a postupem času se přece jenom začal něčím odlišovat, protože on byl extrémně hezký. Ale jakže fakt jako hezký kluk, jo. A na to, že se, ne na to, tak když si lidi v 80. letech byli oškliví, ale že ta doba, třeba ty 80. a 90. byly takový jako své rázný hodně.
Tak minimálně ty účesy těm lidem jako nelichotily.
Tak, takhle bych to nazvala. Ale on fakt vypadal, že i kdyby žil v dnešní době, tak si myslím, že je furt jako krásný
Takže
chlap.
Takže neměli Ježka a Melír.
Ne, on měl fakt jako tmavý vlasy, tak měl hrozně hezkou čelist, jako fakt hezký chlap, jo. A měl rysy jako model, krásný tělo, samozřejmě cvičil, to neměl úplně zadarmo. A když byl starší, tak se nechal udělat kérky, takže jako fakt kočánek, no. A holky z něho byly totálně hotový. A začalo si toho všímat i jeho okolí. Že je jako pěkný. A často jeho mamince říkali, hele, ten tvůj kluk je fakt jako dobrý, nechtěl by se dát na modeling, ale ta maminka chtěla, aby měl nějakou normální práci, ve které má jistotu. Takže ne, že mu to zakazovala, ale spíš mu říkala, hele, dostuduj, to je asi úplně to nejlepší. No. A někdy okolo 17 let toho Anthonyho začal koketovat s myšlenkou, že by ten modeling mohl fakt zkusit. A nebylo to jediný, nad čím Anthony uvažoval. Šlo totiž o to, že i když měl jako obrovský zájem holek, tak s žádnou nechodil. Jo, on jako s nima tak randil a nebyly to jen holky, co po něm frčeli. Našli se samozřejmě i kluci, kterým se líbil. A on byl tady v tu dobu takový celkem zmatený, protože cítil, že ho přitahují i ti chlapi, cítil, že ho přitahují, ale i ty holky. Teď nedokázal to jako popsat a vlastně nevěděl, jak je na tom s tou svojí sexualitou. Ale cítil jako tak vnitřně, že ho to asi víc táhne za těma klukama. Ale nikdy jako neřekl veřejně, hele, já jsem prostě bisexuál. No nikdy neřekl. On se jako tak jako měnil podle toho, s kým se zrovna bavil. Takže třeba někomu řekl, že je 100% heterák, ale pak někomu řekl, že je 100% gay. On tak jako sám nevěděl, no. On tak...
A jako vlastně reálně, proč to někomu máš jako vlastně říkat?
No, nás protože jako nastanou jako momenty, aha, kdy ty lidi se optali, hele, ty jsi teda gay? Protože vám, já se k tomu dostanu.
S různýma jako partnerama.
No, byl v takovým, já vám
dostaneme se k tomu. Dobře, dostaneme
jako,
se k tomu.
Jakože kdyby moje kamarádka do té situace šla a myslela bych si o ní, že 100% hetero, tak ji asi taky řeknu, co jsi tam dělala. To já o tebe vůbec nevím, jakože co to tady je.
Aha.
No, každopádně. Někdy v tu dobu si teda našel i modelingovou agenturu, které poslal svoje fotky a agentura mu nabídla smlouvu, jo? Začínal teda úplně od nuly, takže chodil neustále na nějaký castingy, dostával práci na natáčení jako kompárs, zahrál si někde i malý role v televizi, chodil všemožní kampaně, chodil přehlídky a byl fakt spokojený. A fakt se mu dařilo a pořád jako šplhal po tom pomyslným žebříčku jako vejš a vejš. A dařilo se mu. A v roce 1993 přišla příležitost. Velká příležitost. V tu dobu bylo Anthonymu 21 let a v Anglii se konal úplně první ročník soutěže Mr. Gay UK. Mně to přijde hrozně super. Mr. Gay UK. Což je v podstatě jako taková miss pro geje, ale není to jenom o kráse.
Protože jakože myslíš, jakože jenom pro geje, nebo že to jako pro chlapy miss?
Ne, to je pro geje. Jako, to je pro geje.
Jakože jsi musela být homosexuál.
Jakože Miss Gay UK, jo, Mr. Gay UK, že to je vlastně
jo,
pán gay Anglie. Anglický
dobrý,
gay.
Dobrý.
A ti chlapi museli projít různými koly, kde třeba musí tančit, musí ukázat nějaký svůj talent a podobně. Já si třeba pamatuju, že tohle dřív bývalo v miskách.
Ano, volná disciplína.
A mě to tak strašně bavilo jako děcko. A mě hrozně mrzí, jak se to úplně vytratilo. Víš,
počkej,
že se
to už
skouka...
tam není teď v mis. No, já na to
no,
nekoukám.
Máš, takže... Já na to teda taky už moc nekoukám, ale že když je ten gala večer, aha, na který jsem se třeba koukala, tak vlastně vždycky to bývalo, že tolky se nějak představili, pak nějaký aha, plavky, nějaké otázky a pak tam byla ta volná disciplína, tak to nebývá.
Takže flétničky, prostě ne, operní ne, zpěvy, ne.
Bouchání.
Co bys třeba dělal? Já bych třeba hrála na skleničky, podle mě. Já nic víc neumím.
No, takže... Tohle to tam bylo. A teď třeba nastává ten první moment, že kdyby můj kamarád, který mi tvrdí, že je heterák a má holku a přihlásí se do Miss Gay UK, kde jako musíš být gay, ale samozřejmě není žádný měřítko pro to, aby zjistili, že jsi gay, tak bych se ho na to zeptala.
Tady to chápeme, ano, už rozumíme.
To je třeba ten jasně, moment. A on prej jako někomu řekl, hele, já nejsem gay, ale šel jsem tam, protože jsem jako hezký a jsem model, tak mám šanci to vyhrát, tak jsem předstíral, že jsem gay, ale pak někomu řekl, že je gay. Prostě byl ten celý takový zmatený. Hlavně, že on byl spoko.
A tak jako i kdyby to předstíral, tak přece, jestli byl krásný, tak nemůžeš plýtvat svoji krásu, hele, já bych teda, darma.
Ale to je Mr. Gay UK. Nemůžeš krást titul. Nemůžeš.
Ona mě prostě bude... Takže dobře, tak hele, kdybych byla krásná, krásný heterák, mm-hmm, tak bych se přihlásila do Mr.
Takže
Gay
kdyby
UK.
Bylo Mrs. Lesbish of Amish, lesbička Amishů, tak bys předstírala, že jsi lesbická Amiška?
No tak kdybych byla krásná, jako že bych byla jako na modeling, no tak jasně, nebudeš plejtvat svoji krásu.
Ta holka by ty Amiše připravila i o tu cenu.
Ale naštěstí, prosím vás, samozřejmě nemám parametry, já už ani věk na žádnou mysl, takže nebudu nikomu brát žádnou cenu. Jo?
No, takže... A on tam se teda přihlásil. Abyste si představili, jak to jako probíhalo, jo? Tak nejdřív jsou regionální kola, které se konají v gay klubech po celé zemi, přičemž vítězové tady těchto kol postupují do finále. A to finále se zase koná v nějakém gay podniku. No a když se teda o té soutěži dozvěděl, tak se teda přihlásil a on bydlel v Yorkshireu a šel tam na to regionální kolo, jo? No a hádejte co, Anthony to vyhrál, asi nejsem úplně překvapený. Byli tam dva soutěžící, on byl ten druhej, ne, to si dělám srandu, nevím, kolik tam bylo. No, ale znamenalo to teda, že postupuje do toho finále a to finále se nakonec konalo v Londýně. A musel porazit dalších 13 mužů, aby získal, já to prostě miluji ten název, Mr. Gay UK. A i teda na finále opět zaválel a Anthony to, přátelé, celý vyhrál. A odnesl si titul
Mr. Gay UK.
Já to vím. No, a teď jako bylo jako fakt hustý, že jak to byl první ročník a bylo to takový jako wow, tak se o tom hodně mluvilo. A on díky tomu získal i další jako práci a víc jako nabídek pracovních a ještě víc se mu ta kariéra rozjela. A on teda tím, že vyhrál, tak vyhrál zájezd k mořu do Vča a dostal nějaký prachy. Jo, to jsem nikde nevyšetla kolik, ale takže tak, to jenom bylo takový něco navíc.
Zájezd k mořu.
Ale jak už víme, získal kvůli tomu hlavně práci další. On chodil i na rozhovory do televize, do rádia a fakt si tu pozornost užíval. On tu pozornost měl moc rád, jo. A dokonce začal mít prostor na to se věnovat i tanci, protože to byla taková skrytá vášeň toho Anthonyho. A teď měl na to jako čas, měl dostatek financí si zaplatit lekce, tak se tomu začal věnovat. Dokonce tančil nějaké show jako nějaký komparzista. A protože se mu to tak hezky rozjelo, tak ho to samozřejmě nakoplo, ale uvědomil si, že jako v tom Yorkshireu jako žádnou díru do světa neudělá. Takže bylo potřeba přestěhovat se do Londýna, kde je mnohem víc příležitostí, což chápeme. No, on si teda našel byt, přestěhoval se do Londýna a první příležitost přišla. A tohle je moje oblíbená část příběhu.
Muzikál.
Ne, něco lepšího.
No.
90. roky jsou pro mě, já nechápu, jako co lidstvo blblo v těch 90. letech, ať už se bavíme o módě, show a podobných věcech, ale miluju to, tak on dostal nabídku na účast v soutěži God's Gift, jakože boží dar.
Ano.
A teď, jo. Já jsem si to pouštěla na YouTubeku. Děcka, to je v podstatě naše rande. Jak moderoval...
Slavek Boura s Markétou Majerovou.
Ano. Tak něco na ten jako způsob, jo. Ale... Jako za mě, to jako bylo extrémní ponižování těch soutěžících. Jakože to, co dělali tady u nás v Česku, je lambána.
A tam byla pointa v tom, pokud si to správně pamatuju, protože teď kolujou taky ty videa, taky to stálo za to, že tam je teda chlapec a přihlásí se nějaký ženy,
jo,
který bojují o jeho přízeň.
Ano.
To je základ
toho pořadu. A tady
v tomhle
je ten princip takovej, že je tam hrozně moc holek jako v hledišti a pět soutěžících chlapů. A ten, jakože to je boží dar, tak ta myšlenka té soutěže je, že ten chlap je pro tebe ten boží dar.
Jujky.
Pro tebe jako pro tu babu. Aha. A probíhá to tak, že ti kluci, jich je tam teda pět, a oni musí jako plnit různý úkoly. A celou tu dobu je tam prostě těch 100 holek, jo, kteří křičí a to. Já jsem si jako viděla se jenom kousek, jo, jim tam třeba dělají striptease. Jo, a pán si zakryje jenom takovou ponožkou jako pytlika a pindika a normálně holej zadek ukazuje ve vaně. Jo, úplně jako brutál. Nebo tam je nějaký farer, co se prostě takhle potírá s mrzkou. A ty holky úplně šílí. Jako podle mě tam ty lidi jako fakt se to ponižovali. Jako dost. No. A vlastně konec byl takovej, že vyhrál jeden, který ho zvolili ty holky a ten jeden vítěz si pak z publika mohl vybrat jakoukoliv holku jající na rande.
A probíhalo předtím jako nějaký výběrový, nebo jako viděl tu holku v publiku a řekl s tebou chcí, to nevíme.
On stál prostě na pódiu, rozlídl se a musel si vybrat.
Takhle.
Tak. Vyselo se to od roku 96 do roku 98, no a dělali i gay speciály. Takže tam bylo pět mužů a jako soutěžící a v publiku byli taky muži. No a Anthony mu nabídli účinkování právě tady v tomhle speciálním díle. On to samozřejmě přijal a Anthony byl teda jeden z pěti soutěžících a světodivce on to vyhrál. Jo, on všecko vyhrával. On si vybral nějakého chlapíka, šli na rande, nic z toho nebylo, ale proč to říkám? Jo. On totiž během toho natáčení, když byl Anthony ten soutěžící, tak v publiku byl jistý Damian Oldfield. Tomu bylo 21 let a tady ten člověk zahraje v životě Anthonyho obrovskou roli. Ale je jako hrozně zajímavý, jak se ty životy jako setkají, pak se úplně rozdělí a pak se vlastně zase střetnou. Oni se na tom natáčení spolu ani nebavili, jo. Tony si ho asi ani nevšiml. A ještě ten rok se i Damian dostal do té show a byl ten soutěžící. A stejně jako Anthony to vyhrál. Uh-huh. On šel taky na nějaký randičko, nic z toho nebylo. A v ten moment byly jejich životy napravo a nalevo, jo. Prostě se nikde nestřetli. No ale brzo se střetnou, protože Damian žil v Lícu. Tony žije v Londýně. A vůbec nevěděli, že ten druhý existuje. No ale osud tomu chtěl, že Anthony se nakonec musel odstěhovat z Londýna a přestěhovat se do Lícu. Nebylo to úplně dobrovolné rozhodnutí, protože se bavíme o době, kdy Anthony mu bylo zhruba 30 let, utáhlo mu na 30. A já nevím, jako, co se v tom životě u něho změnilo, ale on se, jak jako stárl, tak samozřejmě nevypadáš už na 20, když ti je 30. Teď samozřejmě byla změna té práce, takže najednou už jako nefotil trenýrky a spodní prádlo, ale najednou na něho dávali jako košile a kravaty a byl z toho jako celý nervózní.
Chodítka,
plíny, bažanty. A on prostě hrozně špatně nesl, že už nemá ani ten fame tak velký, takhle on jako nikdy nebyl nějak slavný. Ale taková ta pozornost těch lidí tam nějaká jako byla. A měl i míň práce. A on nebyl jako schopen platit nájem v Londýně. Teď Londýn je strašně drahý, co se týče životního stylu. A tak se musel přestěhovat do toho Lícu, jo. V tom Lícu si našel práci, musel si najít práci. A on se úplně odstřihl od toho, co původně dělal. Děcka on začal dělat v kuchyni, kuchaře. Jakože on si řekl buď všechno nebo nic. Takže se na to vyprdl, ale on vařil dobře. A takže vařil, šlo mu to. A Damian žije taky v tom Lícu. A ten pracuje jako pisálek pro nějaký časák pro geje, takže úplně ideální, ten se v tom úplně zhlídl, psal různý reportáže z akcí, jezdil různě po okolí a nakonec povýšil na reklamního manažera. Jo? A teď teda, jak se ti dva potkali. Ten Anthony dělal toho kuchaře v jednom podniku a pravidelně tam chodil ten Damian. Nebo Damian, a já mu říkám Damian, protože to jméno miluju.
Říkaj mu, jak chceš.
A jestli vy, holky, máte nějakého svého kluka, který se jmenuje Damian, tak vám strašně závidím, protože je to tak strašně sexy jméno. Damiane, Damiane. Proč jen si Damian?
Asi bych přišla, jako je to hezký jméno. Damian. No nic, já budu přemýšlet.
Přemýšlej.
Třeba přeje Benedikt.
Jako vejce.
Ne, jako Benedikt Cumberbatch. Třeba Benedikt.
To je takový papežský jméno, ale hodně.
No ale o to víc, jak se to taky pokračuj.
No, byl rok 2000. píše se rok 2000. Nepíše se rok 2000, já jsem tady úplně přeskočila. On chodil do toho podniku, kde on teda pracoval a dali se tam do řeči, začali se jako bavit a vznikl z toho vztah. Ej, chuchu, prostě se začali jako vídat, klukům bylo spolu fajn. No, a to bylo v roce 2000. A ten jejich vztah byl ale jak na horský dráze, protože ten Anthony jako nevěděl, co chce. Tady zase narážíme na to, co jsem říkala na začátku, že on jak jako si nebyl jistý, jestli jako kluk nebo holka, asi já mu do hlavy nevidím samozřejmě a věřím tomu, že to musí být jako hrozně náročný. Třeba si jako i nechtěl jako přiznat, že ho přitahují teda jako obě pohlaví a je to jako takhle možný, ale samozřejmě to odnášel ten Damian, protože ten si byl 100% jistý, miloval ho a chtěl s ním být, ale tady to věční rozcházení, scházení už jako prostě nedal. Do toho ten Anthony začal strašně pít. Ono to bylo takový jako postupný, ono jak se mu ta kariéra začala celkem dost hroutit, tak začal samozřejmě tu frustraci a ten smutek zahánět jako chlastem a pil víc a víc a fakt tady v tu dobu ho můžeme jako označit za alkoholika. Jako fakt měl vážný problém, který si ale odmítal přiznat. Problém byl v tom, že on když pil, tak byl strašně agresivní. Mm-hmm. Chtěl se jako pořád hádat, byl hrozně jako výbušnej a tomu Damianovi už právě došly nervy a ten vztah ukončil definitivně. A každý si šel svou cestou a udělal dobře, protože ten Anthony byl jako v tom Lícu známý tím, že to je ten magor, ten kuchař, co prostě mlátí lidi a je jako zlej a je to alkáč. A nikdo s ním nechtěl mít nic společného. Takže jako Damiana chápem, jo. Jenže to se nestalo. Takže oni se prostě sešli, rozešli, sešli ty cesty. A na jaře v roce 2008 se Anthony opět spojil s Damianem. Anthony napsal jemu. Oni si psali nějaký SMSky a teď už uběhly nějaký roky, takže se třeba mohlo změnit. A ten Tony mu říká, hele, jako napadlo mě, že bychom si mohli jako o tom všem promluvit, už je to přece jenom nějaká doba, všichni na to máme nějaký pohled, tak mě napadlo, že bych něco uvařil, přece on byl to kuchař, a nechci se stavit jako ke mně, já furt bydím v Lícu. A ten Damian říká, hele jo, pojďme si o tom promluvit, uděláme si hezký večer, co bylo, to bylo. A domluvili se na 23. dubna. Damian teda přišel k němu do bytu na návštěvu a Tony mu připravil večeři. Dali si pár drinků, povídali si fajn večer a teď jako to zastavím a přesuneme se o pár hodin dopředu a jsou zhruba 2 hodiny ráno. Jo? Představte si takovýto klasický hladový okno, když jste někde na party a pak si jdete koupit nějaký kebab nebo pizzu.
Jo?
Tak tam je prostě chlapík, který tam obrací ty párky. A najednou za to přijde frajer v bílé košili, celý od krve. Jakože celý od krve.
A říká, jako ke mně do toho stánku.
Jo, jo.
Já jsem ten chlapík, co obrací.
Ty jsi ten chlapík, ty jsi ten párkař. A on přijde a jako rozplaká se a řekne, zavolejte policii. Já jsem někoho zabil. Asi. A je úplně celý od krve. Takže ten frajer teda okamžitě volá tu policii a ten chlapík je Anthony. A Anthony začne ještě tomu pánovi, tomu pracovníkovi jako říkat to, co se jako stalo. A říká mu, hele, on mě chtěl prostě znásilnit, já jsem se musel nějak bránit. A ten borec mu říká, hele, v klidu, to se jako vyřeší. Hlavně, že jste v pořádku. No, jenže. On byl teda zkontrolován samozřejmě lékaři, byl přivezen na policejní stanici. No a policie šla teda se podívat do toho bytu, na tu sebeobranu. Tam měli teda velký překvápko. Protože jen co otevřeli dveře do předsíně, tak všude byla krev. Ale jakože všude. Oni to jako doslova nazvali jako jatka. Oni procházeli celý ten byt a nakonec teda v ložnici našli tělo. To patřilo Damianovi a musel to být jako hrozný pohled, protože on byl jako fakt zmasakrovaný. Jako muselo to být hrozný a někdo je samozřejmě Anthony, takže můžeme už to rovnou říct. Ten Anthony mu jako vyřízl dost velký části jako kůže po celém těle, že mu třeba na stehnu chyběla kůže, chyběla mu kůže na hrudníku, chybělo mu maso na stehnu, jako obrovská část jako masa, kterou měl být a svaloviny, kterou měl na stehnu, tak prostě jako chyběla, ona tam jako nebyla. A vlastně kusy masa se válely různě jako po tom pokoji. Muselo to být strašný. A následná pitva teda ukázala, že Damiana někdo zabil ze zadu a konkrétně ho někdo překvapil tak, že ho podříznul, když to nečekal, jako ze zadu. A pak ho měl ještě teda ten někdo, což je Anthony, praštit tupým předmětem do hlavy. A ten Damian prostě vlastně měl v sobě více jak 30 bodných rán.
To není moc sebeobrana.
Takže on měl ránu jako v hlavě, měl podříznutý krk a měl 30 bodných ran v oblasti krku a hrudníku. A jak už jsem říkala, tak tomu Damianovi chyběly jako dost velký kusy masa, jo. Ale oni to prostě hledali, to bylo třeba 70 centimetrů. Nebylo to jako, že tam našli, že mu tam chybí 10 centiáčků masíčka. Ne, to bylo prostě 70 centimetrový kus masa. A oni to prostě nemohli nikde najít. A bylo to prostě celý zvláštní. A hlavně jeho teorie, Anthonyho, o tom, že se jako bránil, tak možná by ho praštil do té hlavy. To by tak sedělo na sebeobranu. Ale rozhodně ne jako podříznutí a 30 bodných ran a uřezávání jako masa a kůže, jako co se to tady děje. Ten Anthony ale u výslechu neustále tvrdil, že ten Damian se ho pokusil znásilnit a on se jenom bránil. Ale samozřejmě tam nesedělo ani to, protože on byl prvně podříznutý. Jako jak se mu to jako povedlo, že zezadu někoho podřízneš a máš jako tam nachystaný nůž, nebo jak se to jako děje. No a my se teď vrátíme zpátky do toho bytu. Jo. Ta policie totiž zkoumala fakt každičký metr. A když se přesunuli do kuchyně, tak tam čekal další surprise, surprise. To se poděláš.
Bojím se s tou kuchyní.
Děcka, oni tam našli uvařený kusy masa. Oh. Našli tam syrový maso, který bylo naložený v ledničce. Děcka, naložený v olivovém oleji, osolený. Bylinky tam byly a různý koření.
Jako na grilovačku připravený.
Jako naložený maso v lednici.
Jasně.
A pak tam byl na talíři nějaký kus masa, který už ale někdo jako jedl a nedojedl. Byl tam i příbor. Bylo teda později potvrzeno, že všechny ty části toho masa patřily Damianovi. V kuchyni našli taky sekáček na maso, na kterým byla zaschlá krev, ta taky patřila Damianovi. A bylo prostě stoprocentně jako jasný, že ho prostě ochutnal ten Anthony. Jako ochutnal jeho maso. A fakt ho snědl, protože oni pak dávali nějak dohromady jako ty kusy, které jako by jako zapadaly do toho. A jako dost tam toho chybělo. A v koši bylo jenom jako trošičku, že evidentně to nějak jako zkoušel, nevyšlo mu to. Jako sorry, jak chceš jako vysvětlit naložený lidský maso v olivovém oleji na bylinkách ve své lednici? Vysvětlete mi to. Jak? Já se ptám. Jak? Prostě nevysvětlíš. Chceš to zežrat, ty prase. Prostě je to odporný. Jakože já...
Chceš to zežrat, ty prase.
Já jsem tady potom včera nemohla, já jsem pak chtěla jíst, dělala jsem bolonský špagety, já jsem dopisovala ten příběh a šla jsem měla bolonský špagety, já jsem se to ani nedotkla. Prostě já jsem to furt dávala.
A bolonských je mletý, ne?
Já vím, ale je to maso. A já, když jsem tady mluvila o tom, že si tam nakládá jako stehení, tak...
No jako takhle je zajímavý, jak jsme se hezky sešli, ani můj příběh tě nepotěší.
Ježiši Kriste. No, takže tohle našli. Anthony byl obviněn z vraždy Damiana, ale on stále teda tvrdil, že je nevinný, že se jenom bránil a že si z té noci nic nepamatuje, jo? A má v okno. Takže to vyšetřovatelé měli dost jako složitý, protože samozřejmě potřebovali vědět nějaký sled jako událostí, co se v tu noc v tom bytě stalo.
A motiv.
A bylo jasný prostě, že nešlo o sebeobranu. Zkontrolovali mobilní telefony obou mužů a nakonec teda přišli s teorií, co se v tom bytě mohlo stát, jo. Oni si domluvili schůzku na to 23. dubna. Pozval ho Anthony. Damian souhlasil. Damian dorazil do bytu, společně si dali rybu a nějaký drinky. To přímo našli i v žaludku Damiana. A pak se přesunuli do ložnice. V televizi si pustili film. A měli tam pauznutou Skrocenou horu.
to je roztomilý.
A teď jako co se stalo, jo? A všechno asi bylo v pohodě do té doby, jo. A nezapomínejme na to, že v tu dobu už měli nějaký drinky v sobě a Anthony a alkohol to jako nešlo úplně jako do sebe a vypili toho celkem dost. A ještě jenom přiložím verzi toho Tonyho. On potvrzuje do této chvíle tady tu teorii těch policistů. On říká, jo, to máte dobře. Najedli jsme se tohle drinky, šli jsme do postele a pustili jsme si Skrocenou horu. A pak jsme jako usli, říká Tony, a pak jsme jako usli a v noci mě vzbudil Damian, jak na mě jako klečí a chce mě znásilnit, jo. A ta verze policie jako tvrdila, že to byla že to bylo spíš asi naopak, že ten Damián ho musel něčím naštvat. Tam nešlo 100% o žádný pokus o znásilnění, ale že ho prostě musel něčím naštvat. A mohla tam proběhnout nějaká hádka, nebo třeba ta nešťastná láska se třeba mohla jako v něm tak jako hromadit. On třeba ten Damián o tom nevíme, ale třeba měl nějakýho chlapa.
Takže my nevíme, co teda to
ten motiv se fakt jako neví.
No, ale ty to je přece hrozný. No. Nemůžeš jít jako na rande s bejvalým, jakože se k sobě dáte dohromady a bát se, že tě prostě sežere.
No, doslova. A
to se mi nelíbí.
No, je to hrozný. A ten Anthony byl teda nakonec samozřejmě shledán vinným. Tam byly i nějaký psychologický posudky, protože on pak tam vytáhl nějaký, že se ho někdo pokusil znásilnit, když byl jako náctiletej, což ale není jako, nemůžou to potvrdit, to jako za prvý. Za dalším nikdy jako nešel třeba k psychiatrovi to řešit, nebo nějakému, nebyly o tom prostě žádný záznamy, nikdy to nikomu neřekl, ani jeho kamarádi to nevěděli, ale i tak, i kdyby si prošel něčím tady takovým strašným, tak tě to přece neopravňuje k tomu jako no teď, sežrat člověka. A i kdyby měl nějaký říct. PTSD, že by třeba ho fakt, dejme tomu, když to budu brát teda, dobře, někdo ho znásilnil, když mu bylo třeba 16, plácnu, a probudí tě teda, jak ten chlápek na tobě sedí, ten Damián, a chce tě znásilnit. No tak ho přece praštím třeba. Ale nebudu mu pak tady tohle všechno jako dělat. A začalo to teda podle té policie fakt v té ložnici a podle mě, nebo se mohlo třeba taky stát, že ten Damián tam fakt šel jako kámoš. Jakože si fakt chtěl jenom popovídat, zakopat válečnou sekeru a třeba ten Anthony chtěl víc. A hlavně byl fakt opilej nebo připitej.
Já prostě nemám ráda taky ty keci, víš co, jako lidem se děje spousta věcí, se kterými se dokážou vyrovnat. Jakože máme, jako my tady mluvíme o lidech, kteří mají těžké dětství a tak dále, ale spousta lidí třeba má těžké dětství a dokáže se s tím jako srovnat. Spousta lidí zažije nějaký jako násilí v minulosti. Víš, jako svět prostě umí být krutej, víme to všichni. Ale ty vole nejdeš a nesežereš prostě frajera.
No.
A neřekneš je.
No. Nebo jestli v tom třeba byla ta frustrace z toho, že on fakt jako nevěděl, jestli ryba nebo rak.
Já vím, ale by ho fakt jenom majznul, víš.
Já vím, no.
Jakože těch rán bylo hrozně moc.
Jakože 30 rán, podříznutí, rána do hlavy, sežrání, jako to už je fakt jako za hranou úplně všeho.
Jakože buď klidně gay, buď klidně, nevím, buď prostě by, buď prostě na všechno, ne teda na děti, ale jinak buď klidně na starý lidi, ale jako hlavně nebuď kanibal.
No, tohle je jako strašný. Takže
no takhle, jestli jste začali svačit, tak si nás buďte pouzněte, anebo to dosvačte až po konci tohohle dílu, protože ani já nepoladím.
No, to je fajn. Ty máš teda nějaký taky blitek?
Já mám pro vás recept.
Dobře, tak se těšíme.
Já než se vrhnu na svůj příběh, tak mám pro vás jenom takovou jako aktualitku v podstatě, jo. Vrátíme se do prosince roku 2024, jsem chtěla říct 3, ale on už je rok 2025, ten čas letí jako splašený prostě. Tak představte si jako, že jdete na procházku parkem, jako na, nemyslím tím třeba Letnou, ale prostě jako národní park, v Americe ten park má trošku jiný význam, a narazíte na lednici.
Řeknu si, jaký hovátko parku tu nechal.
Lednice.
No.
Jo? A v této lednici 22. prosince bylo nalezeno, prosím vás, tělo a bylo to v Belpine State Forest v okrese Cape May v New Jersey. Prostě tam našli tělo. Tak jako samozřejmě ne, jako nedivíme se a udělali bychom to úplně všichni, to nejsou zase jako pytle, jo. Takže
no jasně.
Reálně, když narazíš jako v národním parku na ledničku, půjdeš se do ní podívat.
Možná jo.
Jako šla bych. Jako vzala bych si rukavice, které nenosím, ale v tu chvíli bych je určitě měla, taky ty klasické latexové jako police.
Ano.
A no nic, a našli teda tělo. Starosta uspořádal nějakou tiskovou zprávu, nebo sepsal nějakou tiskovou zprávu, pardon, a zveřejnili to i na facebookové stránce té místní policie. A samozřejmě bylo potřeba uklidnit tu veřejnost, protože najdeš jako mrtvý tělo v ledničce v Národním parku. Není to úplně jako, že si řekneš, wow, pojďme na procházku se psem, ale že teda nehrozí jako žádný nebezpečí veřejnosti.
Nebezpečenství.
Což bych mu určitě věřila.
Jasně.
Jakože na základě čeho si usoudil. No nic. Každopádně, co se týká toho parku, tak ono to není úplně tak jednoduchý tam něco jako hledat. Byl teda založený v roce 1928. Chtěla jsem být vtipná, říct, jsme byli u poklepávání na základní kámen, ale vlastně to není vtipný, takže pokračuju. A Je teda určený pro veřejnost a pro nějakou rekreaci. Jsou tam jako kempy a jsou tam stezky pro cykloturistiku a turistiku. A má to asi 23 tisíc akrů. Prostě je to obrovský. Mm-hmm. Jo? No a teď teda samozřejmě bylo potřeba to tělo jako identifikovat. A vtipný je, že pak jako novináři psali, že to je druhý tělo nalezený ve východním New Jersey za pár týdnů. Tak si říkáš, suspicious.
Není třeba se bát.
No, každopádně, to tělo, které bylo nalezené před tím v té ledničce, byla, prosím vás, učitel v důchodu, Alan Levin, tomu bylo 84 let a byl nahlášený nezvěstný svojí rodinou 7. prosince. A 9. prosince bylo jeho tělo nalezené u břehu řeky Nicott Creek. A oni ho nějakým způsobem jako... Já jsem k tomu nenašla žádný další informace, takže já si trošku jako myslím, že pánovi bylo 84 let a že asi spíš zemřel jako z přirozených příčin. Mm-hmm. Jako je fakt, že když je vám jako 84 a jdete třeba na hike, není to úplně ideální. Mm-hmm. Jo, ani já bych teď ve svém věku třeba nešla sama na hike, protože bych se bála, že prostě někde zdechnu a nikdo mě nenajde. Takže prostě nesmíte přeceňovat samozřejmě svoje síly. Nicméně, už to bylo prostě druhý tělo a teď se řešilo, kdo teda byl v té ledničce. A ukázalo se, což se pak oficiálně teda vyhlásilo, že to tělo patřilo 50-letý Lore Hodges, mm-hmm. což byla matka dvou dcer a oni teda identifikovali nějakým způsobem její ostatky, ona byla nahlášená jako nezvěstná, takže si to dali jako dohromady, prostě jaká ta klasika, jako v detektivce našli jsme tělo ženy. Pojďme v první řadě projít, jestli tady máme nějaký pohřešovaný, který by jako odpovídali věkem a tak dál. To tělo bylo svázané modrýma takovýma páskama a bylo přikrytý v té lednici nebo zabalený do koberce a zelený podložky na jogu. Teď, když budete cvičit jogu, už to pro vás nikdy nebude takový, vzpomenete si na mě. Měla teda dvě dcery, Jessie 18 a Iridisu 13, který teda žili se svým otcem v jiném městě. Jo? Ukázalo se totiž, že já si teda myslím, nebo ukázalo se, já si myslím, podle popisu té situace, že ty dcery žili s tím otcem, protože matka se našla partnera, který se jmenoval Christopher, nebo jmenuje Christopher Bruins, a měli spolu dost jako rozepře a dokonce tam jako popisovali, že by mělo být nějaký jako i domácí násilí, nebylo to jako úplně ideální. No a stalo se to, že ta Laura zmizela v červenci. My jsme v prosinci, jo. V tom červenci byla nahlášená jako nezvěstná a ta rodina v podstatě jako řekla, no nám přišel podezřelý ten Christopher, protože prostě se nějak jako hádali a dokonce tam bylo nějaké podezření jako na nějaké jako drogy. Mm-hmm. No nebyl to úplně jako pár, ke kterému byste chtěli jako jít třeba na kafe. Mm-hmm. No, sednala se prostě výpověď nějaký jako kamarádky jejich a ona říkala, hele, prostě bylo to takový jako blbý a ona ho plánovala opustit ta Laura, že prostě už to jako takhle nešlo dál, toho Christophera. A oni, když nahlásili, že je jako pohřešovaná, tak zjistili, že oni po něm pátrali, protože on zmizel jako spolu s ní. Mm-hmm. Takže to zpočátku jako vypadalo, že spolu utekli, taková ta romantika, Bonnie a Clyde prostě, nebo že vyrazili na dovolenou, cokoliv, jenom ona nedala vidět, zase jsme u toho příběhu. No. Jako. No a oni zjistili, že překročil hranici Mexika a jakoby zmizel v podstatě. No a ta rodina si samozřejmě jako myslela, že měl s tím zmizením jejich matky něco společného, ale teď nemáš úplně jako důkazy vlastně. No. Nemáš jako to tělo, nevíš, jestli opravdu je ztracená. I když si to myslíš, tak prostě ukázaná platí.
No.
No a oni se v tom prosinci logicky si jako dali dvě a dvě dohromady. To znamená, že ona zmizela v červenci, ta Laura.
No.
V prosinci bylo nalezeno její tělo a policie začala víc propátrávat toho Christophera. Jo? Zjistili, že na kamerových záznamech, když jako odjížděl z domu v té době, když spolu jako bydleli a tak, tak on má, jsme překvapený, pick-upa. Jako Forda. Všichni v Americe. Nevím, jestli to byl Ford, ale uvádějí tady jako pick-up. A měl na té korbě něco, co vypadalo tvarem a velikostí jako lednička.
No.
Surprise, surprise. No a udělali u něj domácí... domácí. Já jsem dneska vstávala brzo.
Domácí tiramisu.
No, domácí
nebo prohlídku.
Nebo mě prohlídku.
A udělali jste tiramisu.
A našli tam, prosím vás, ještě i ty modrý pásky, kterýma bylo to tělo svázaný, takže Christopher nebyl úplně důsledný. Jo? A 3. ledna letošního roku, pojďme se dostat teda k výsledku, byl obviněný z vraždy. On teda tvrdí, že v podstatě šlo o... No náhodu, no. Jakože hádali se a on to jako přepísk, ale je obviněn teda z vraždy 1. stupně. To znamená, že podle státu mu může hrozit taky do životí, že jo. K tomu teda znesvěcení lidských ostatků a potom je to jako 3. stupeň, kdy se jako bráníš tomu zadržení policií, kdy utekl do toho Mexika.
Jo.
Jo? A nicméně, oficiálně byl teda obviněný 29. ledna, a je to prostě strašně jako...
Christopher,
no nic, Christopher. Jako bude odsouzený, tam není jako očem, jo. Ale tam je třeba nejhorší, že to tělo samozřejmě, protože ta lednička jako nebyla zapojená jako v zásuvce. A to tělo tam leželo
se,
od července do prosince. Hrozný,
jako lednička, když je vypojená, jako nemusí tam nic být a prostě lednice smrdí sama o sobě.
No takhle, to Lořino tělo identifikovali... jako definitivně. Oni si samozřejmě dali dohromady, že je ta žena pohřešovaná a právě ji identifikovala podle tetování na zádech. Mm-hmm. To znamená, že nebyla úplně k rozpoznání. Bavme se o tom.
Bože
dobře. No, takže pokud půjdete třeba do parku a narazíte na ledničku, rozmyslete si dvakrát, než ji otevřete, mohlo by tam čekat nepříjemný překvapení. A já pokaždý, právě když si jako říkám, třeba nevím, jsem chodívala běhat podél řeky a tam občas se válí jako bordel, že lidi vyhazují jako odpadky. Do té Vltavy, jak jsem si jako říkala, tyjo, co bych jako dělala, bych tady třeba našla jako tělo, víš, jako u toho břehu, jak to vyplaví ta řeka, že jo. A teď začneš jako přemýšlet v tom širším smyslu, jako už se těšíš, až se to jako odběhneš a doma se jako nacpeš, jo. A teď si říkáš, zavolám ty policajty, teď mě tady budou zdržovat, to bude trvat, jo, teď já budu hladová, jo. Teď jsem zpocená, budu se chtít převlít z těch hadrů, jo. Tam je spousta prostě takovýhle věcí, které pomůžou.
Objednala by si z kurýra na to místo.
To je fakt, to bych mohla, no, to bych mohla. No nic, tak to já jen tak, že prostě pokud se třeba hladově spěcháte domů, tak neotvírejte nahodile ledničky ani pytle, mohlo tak by se stát, že vás to tam dost zdrží. Jo? A já pro vás teď mám jako příběh, o jehož pravdivosti si jako udělejte obrázek sami.
Jonathan Franks.
Budu hovořit o Sony Beanovi. A je to jako tvůj oblíbený pořad. Může to být pravda?
Miluju.
Ale taky lež.
Žijeme ve světě, kde existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde na sebe skutečnost bere podobu fikce a kde jsou některé věci nevysvětlitelné.
Tak. Náš příběh začíná a tady už se samozřejmě začínáme rozcházet jako u každý správný příběh hned na začátku, jako nevníme vlastně, jestli je datovaný do 15. století nebo do 17. století.
Což je velký rozptyl.
Což je docela velký rozptyl, ale máme toleranci, že? Tak. V případě našich
plus,
vědomostí
200 let.
O stoletích prostě nám to stačí. Nicméně, tenhle ten příběh se odehrává v Edinburghu ve Skotsku.
Je, to je krásné město. Nikdy jsem tam nebyla.
A možná už se tam ani nepodíváš. Je to totiž opravdu strašidelný příběh. No nic, usaďte se a v klidu si ho vychutnejte. A hlavní v tomhle příběhu, ať už se to teda odehrálo v 15. nebo v 17. století, je to, že Sony Bean byl prostě bestie, která ještě dlouho po své smrti strašila lidi. Podle některých byl Sonyho otec kopáč příkopů a zahradník. Podle jiných pracoval jako koželuch. Tak či tak, jeho syn si jako chvilku vyzkoušel nějaký jako řemeslo, ale pak si řekl, že to není jeho cesta. Jo, že prostě mě se makat nechce, ale musel se podle toho zařídit. Nebyly sociální dávky, takže ani výměna manželek, takže musel prostě se nějakým způsobem podle toho zařídit. Našel si ženu, který se přezdívalo Black Agnes Douglasová. A oni se teda rozhodli, což je takový jako zpočátku jako hezký, vlastně romantický, žít jako v ústraní, žít si sami jako pro sebe, neřešit jako nějaký okolí, prostě romantika, pojďme bydlet někam jako do lesů. Když řeknu do lesu, jak vy si představíte nějakou jako lovely cottage, ale tak to nebylo. Oni si našli jeskyni.
Já tady jsem našla nějakou fotku, jen tam jsou v jeskyni.
No a prosím vás, ta jeskyně je dodnes přezdívaná Benen Cave a byla asi 180 metrů hluboká, což je jako dost. Wow. Jakože je skoro 200 metrů jako hluboká jeskyně, to je docela bejvák. A vybrali se to jeskyně i proto, že když byl jako příliv, tak ses nedostala k tomu vchodu. Jako nenateklo do té jeskyně, ale nedostala ses do toho vchodu a na první dobrou nebyl jako z dálky vidět, což jim umožnilo žít jako bez nějakého vyrušování 25 let. To je dost.
Wow.
Jo? Ale samozřejmě, tím, že byla hluboká 200 metrů ta jeskyně, tak to nebyla jenom jedna místnost, ale byla plná jako různých tunelů. Ty tunely dokonce sáhaly některý až do hloubky 2 kilometry, což není nic pro klaustrofobiky, jo? A hlavně tam byla docela vlhko, staták, nebude to úplně třeba zdravý nadejchání, si myslím.
No.
Jo, dneska už ty byty jako odvlhčujeme různě, jak klimatizace a tak, a tak tady ne. No. A teď samozřejmě byla to jako láska, takže se rozhodli jako založit si rodinu.
V jeskyni.
V jeskyni, no tak prostě. A teď poslouchejte dobře, počítáme, jo. Narodilo se jim 6 dcer, 8 synů, 6 dcer a 8 synů. Jenom to, že jste jako tady v nějakém 17. století rodili v jeskyni prostě
14
dětí, au, jo?
Okay.
Trošku mě přitom zabolelo. Ale pak se jim narodilo 14 vnuček a 18 vnuků. Jenže, ale jenže, teď se dostáváme k tomu, že tam s nima nežil nikdo jiný. To nebylo jako, že budeš na vesnici a najdeš si kluka na tancovačce.
Ne.
No jo.
Incestáci.
Takže sami já mířím.
Fuj.
No jako říkalo se to, že ty vnoučata jsou jako produkty incestu, no tak jako těžko někde někoho zbalili, když nechodili mezi lidi, že?
No tak to je odporný.
Takže začátek by byl. No jo, ale teď je to strašná spousta lidí, který musíš uživit, musíš něco jíst. Takže oni se rozhodli, a protože po otci zdědili vášeň k práci, tak se rozhodli, že teda nebudou pracovat nikdo. Tak u nich se samozřejmě potom, jak roky plynuly, jako nevědělo, že tam jako žijou. Oni se odstěhovali prostě z Edinburghu
50 a lidí tam
ještě si prostě po svým. Tak jako bejvák měli velký jako dost, samozřejmě, no ale musíš jako něco jíst. Takže se rozhodli, že přes den nebudou moc jako vlejzat, ale v noci, že budou přepadávat kolem jdoucí a pocestní a taky ty obchodní cestující, co jako procházeli těma lesama a budou jim brát jako peníze a zboží a tak. No jo, jenomže samozřejmě si spočítali, že dobře, ale my když se nebudeme přepadávat, tak dřív nebo později se o nás jako dozví ta veřejnost. Protože samozřejmě, když jsi jako obchodní cestující a chodíš jako z města do města, tak třeba chodíš jako na ty samé jarmarky, chodíš na ty samé místa, jako neputuješ po světě jako Honza s Batůškem, ale prostě, že jo, takže samozřejmě, když tě někde přepadnou, tak ty jim to tam řekneš, hele, mě tady v tomhle se přepadly a začnou se tomu vyhybat potom ty cestující. Takže si říkali, fajn, tak aby prostě teda to na nás neprasklo, tak pojďme rovnou ty lidi, který přepadneme, zabít. Jako nebudeš mít svědky, tím pádem se jako nebude vědět, že teda se tam něco jako děje. A protože byli ekologicky smýšlející lidé, tak si říkali, a když už ty lidi zabijem,
ne.
No tak jako, rozumíš, tak my sice kradem peníze, ale budeme chodit lovit někam nějakou jako zvěř, když můžeme tady, jako máme prostě potravu.
Co to je za lidi?
No, takže oni prosím vás začali teda jíst i těla svých obětí, že kanibalismus je pro ně taky cesta. Takže, a teď jako pozor, teď jako zabiješ toho člověka a oni si je jako nakládali přesně, jak ty si vyprávěla, prostě si je naložili do různých jako sudů, aby se to masně nějak uchovalo, nasolíš to, že ono to nějakou dobu jako vydrží. No a protože samozřejmě ta rodina se jako rozrůstala, musíš nějak jako nakrmit a hladový krky, oni tak jako rozrůstali. Samozřejmě protein, že jo. No a teď ten otec té rodiny, ten Sony,
no.
Vlastně tím, jak mu přibývaly ty členové, tak si už jako budoval a rostly a dospívaly, jako tak si budoval v podstatě jako, jako malou armádu. Protože máš hrozně moc členů té rodiny. A tak prostě oni měli třeba skupinu, která přepadávala. Ta druhá skupina pak zavlekla ty lidi do té jeskyně. Jo, měl to jako rozdělený prostě, někdo je třeba sledoval, víš, nebo chystal nějaký pasti a tak dál. No a Samozřejmě, že to tělo nespotřebuješ jako celý. Zbyrou ti nějaký kosti, zbyrou ti nějaký části, které jako nesníš. Takže ty nakládali do sudu a aby se nenašly ty zbytky, aby na sebe nepoutali pozornost, tak to házali v tom sudu do moře, jenomže samozřejmě občas to moře vyplavilo na tu pláž. Takže se postupem času, ale bavíme se opravdu o létech, ne jako o týdnech, jo, začalo jako vyprávět, že možná se tam děje jako něco nekalýho. Jako takhle, že ty lidi třeba mizeli, tak to se v té době stávalo. Mm-hmm. Nemáš jako žádnou možnost tak o sobě dát vědět. Mohlo se ti někde něco stát, zlomila si zblbě nohu, nemůžeš chodit, takže si prostě zůstala ležet někde v lese a postarala se o tebe zvěř. Nebo opravdu tě mohl někdo jako přepadnout. Víš, jako ne, jako v podstatě to ty lidi zas až tak jako nepřekvapilo. No, ale když už se začaly vyplavovat ty sudy s těma zbytkama, jak si říkali, to je divný, a začaly jako pátrat, jo. Jenomže když začaly pátrat v těch lesích, tak oni pátrali jako přes den, ta rodina byla jako nalezlá v té jeskyni. Takže vlastně jako nenašli nic, že jo? Proč česáváš jako lesy? Dokonce nějaký ti hledači narazili na tu jeskyni, ale přišla jim jako tak nehostěná a hluboká, tak v ní nebyla hned u toho vchodu, že jo? Že je jako nenapadlo, že by tam vůbec někdo mohl jako žít, takže to nechali být. No a možná by jim to jako procházelo, kdyby jako se nezačali samozřejmě bát i ty hostinští. A že jak ta veřejnost se jako dozvídala tady o těch činech a nacházely se ty zbytky lidských těl, tak začaly jako Sherlock prostě přemýšlet nad tím, kdo by to mohl jako páchat v lesích, jako nikoho nenašli. Jak si říkali, hala, a teď je to jako na snadě, že vlastně poslední, kdo viděl naživu tady ty lidi, byli hostinští. Protože ty, když jako putuješ z města do města, jo, tak se stavíš, prostě posilníš se, že nebyly benzínky, že jo, nebyly svačiny na cestu, prostě se najíš v tom hostinci a jdeš dál.
No.
No a oni normálně prováděli takový jako linče těch hostinských, jakože opravdu podezírali, že prostě ty máš hospodu, takže a ještě samozřejmě někdo to jako upgradeoval do té fáze, že jako ty tady prostě pak to zpracováváš to maso, nebo co s tím jako děláš. Takže někteří ty hostinčtí z toho okolí se opravdu vzdali té živnosti.
Jako
protože se jako báli. No tak oni by s tomu naložili jak se rodinicí, že
jo? Někde
by se zlinčovali a rodinu vyhnali a tak dál. A že někteří se opravdu jako přestěhovali a vzdali si té živnosti, protože se jako o svůj život báli. Celých 25 let teda tahle ta rodinka terorizovala to okolí. 25 let.
Tak dlouho.
No, až jednou narazili při svém lovu v lese na manželský pár, který se vracel z jarmarku.
No.
Jeli na koních. První napadli tu ženu, tu strhli z koně a podřízli ji a vykuchali. Ten manžel na to všechno koukal, že ono jich bylo samozřejmě byli v přesile, že jo.
No.
No a teď se jako bránil, on měl dokonce i střelnou zbraň a meč, že se jako bránil, jenomže když na tebe prostě naběhne 30 jako nějaký divno lidí, no tak nejseš úplně jako ve výhodě. No ale shodou okolností šla okolo skupina nějakých jako výletníků, že jich bylo fakt asi 30. Takže se povedlo tomu manželovi ujet. Oni ho ubránili, aha, tady ti si dali na ústup, vzdali to a on dojel do Glasgow, kde celou věc nahlásil a žádal teda, aby se jako provedlo něco tady s těma jako s růdama, co pobíhají po těch lesích. A v té době předpokládáme teda podle století, jo, tak, že to bylo za vlády krále Jakuba VI. Skotského a ten osobně vedl skupinu, kdy zbalil 400 lovců, 400 lidí jelo do těch lesů. Měli psy, byli ozbrojení a vyrazili teda na lov tady té naše šílené rodiny. Jo. A teď tady mám několik verzí toho příběhu. První verze je, že ty psy, tím, že měli spolu sebou prostě lovecký psy, tak ti cítějí krev, že jo, cítějí jako kořist. Takže je zavedli k té jeskyni, která by je normálně nenapadla. A po vstupu do té jeskyně našli teda celý klan té rodiny, obklopený lidskými ostatkama, že visely části těl na zdech, že tam byly sudy plný těch kostí a končetina, spousta taky šperků a podobných věcí, co nakradli. A oni je pozatýkali. A teď samozřejmě za normálních okolností by třeba dostali trest oběšením, jo? Ale protože jako 25 let terorizovali to v okolí, tak lidem to bylo málo. Takže se rozhodli, že jako oko za oko. A skončili teda ve věznici Talbot v Edinburghu, potom byli převezeni do Glasgow a tam teda to probíhalo tak, že se rozhodli, že bylo jako trošičku humánní, jo? Takže to víc odnesli chlapy z toho klanu, tak těm prosím vás byly odříznuty genitálie, ty hodili do ohně, pak jim usekli ruce a nohy a na to všechno koukali ženy z té rodiny. A když už ty chlapy byly po smrti, tak ty ženy přivázaly ke kulu jako čarodějnice a upálili je. Druhá verze je, že nikdo tu rodinu nezatýkal, ale že zapálili u vstupu do jeskyně střelný prach a tu rodinu nechali se udusit, což mi nepřijde úplně jako, že bys měla jistotu. Mm. Jako...
Mohli třeba utéct, že?
No, tam byl nějaký zadní vchod a nebo nějaký průduch a nepřijde mi to úplně jako vlastně dobrý řešení a hlavně si myslím, že ty lidi v té nenávisti jako by se s tím asi nespokojili. Třetí verze je, že jedna z dcer utekla a prosím vás, usadila se v nějakým jako jiným městě, tam zasadila strom, který byl taky jako prapodivný, říkalo se mu chlupatý strom a oni potom v průběhu let zjistili, že je dcera teda toho sviniho a měli ji oběsit na větvích toho stromu. Jo, ale to je prostě verze číslo 3. No, a teď se dostáváme k tomu, jestli se to vůbec stalo.
No.
Protože tahle ta legenda se tak jako šíří z kolení na pokolení, jo. Neexistují žádný záznamy o pohřešovaných osobách. Já jsem našla rozhovor s nějakou historičkou, která jako tvrdí, jmenuje se Jeman, je to jako žena, jo. A ta právě tvrdí, že když by jako... třeba proběhla lov, kdy jako jede 400 lidí prostě styranizovat nějakou celou rodinu, tak by o tom jako existoval nějaký záznam, jo. Možná ne o tom vraždění té rodiny, ale Skoti, jako skotské obyvatelstvo, si myslí, že tu legendu vymysleli Britové, aby je poškodili, protože Skotsko chtělo vždycky jako na pozici krále jako dosadit svýho člověka, takže prostě je tím chtěli poškodit. Ale co je podstatný? Tenhle ten příběh Sonyho Beana, ať už je teda pravdivý nebo ne, tak inspiroval, protože nevím, jestli možná vás to jako trklo v průběhu, že vám to něco připomíná. A to horor Hory mají oči, který natočil Wes Craven a v roce 1977 byl uvedený. Já si myslím, že my jsme viděli ale všichni až tu další verzi Hory mají oči. Taková ta nejpopulárnější, podle mě není z roku 77.
Ta je z roku 26.
No, to je ta, co jsem teda viděla já, nebo co znám já. No, ale každopádně od Wes Cravena, tak ho to inspirovalo. On sám přiznal, že četl ten článek o té legendě a to ho inspirovalo k tomu natočit Hory mají oči a že on teda sám je přesvědčený, že to je jako pravda, což samozřejmě mu hraje jako do karet. Každopádně, když se podíváte na web, můžete najít i odkaz. Najdete to pod Edinburgh Dungeon a tam si můžete projít právě různý jako turistický jako oblasti a spadá pod ně i Cannibal's Cave. Vy do té jeskyně můžete.
Já jsem se tady koukala, že
a na YouTube video, leso. Kde jste tam šla přespat. Já jsem to viděla na YouTube nějaký video, že tam šla přespat. Takže pokud byste třeba mířili někam na dovolenou, tak do té jeskyně se můžete normálně dostat jako turista.
Ne, tak co tohle je?
No ale my si musíme pustit Hory mají oči z roku 77, protože ty já jsem třeba neviděla.
Já taky ne. Já jsem teda hrozně dlouho neviděla ani ty jako nový, ty z toho 2.6.
A dvojka stála už jako za prd, ale jo. Ta jednička byla jako creepy, takový to, jak tam ti tam připadáš v tom karavanu, ty lidi jsou tam jako odporní. Je to fakt jako...
Oni ti lidi jsou hrozně odporní, no. To je jako fakt, teď se na ně právě
a dělou se tam jako nechutný věci, takže kdo jste neviděli Hory mají oči, doporučujeme. No a my si můžeme dát v podstatě jako takový úkol, že... No ale to přesně ono, jakože ta jedna blbá prostě se zastavíš a blbý benzínce, oni ti poradí špatnou cestu.
Hej, to je klasický horor
prostě,
hlavně.
No, a ty prostě skončíš tady jako
Ježiši,
no. V pastě tady těch místních jako divno ty mě prostě tenkrát, příšer.
Víš, co mě hrozně děsilo, já jsem se koukala na texaský masakr, ale pouštěla jsem si, já jsem si totiž tenkrát potřeba spravit vokou, já jsem se koukala na ten nejnovější texaský masakr.
Mm-hmm.
To je ta blbost.
Tak to začíná tím, že je všechny vyvraží.
Jak jedou s těma ten influencerský autobus, jak tam chcou postavit to město nový.
Jo, ano.
A pak jsme si pustili teda na to ten starý texaský masakr. A to je, myslím, z jakého to je roku? No já jsem na to právě koukala. 2-3 je to? Ne, to je ještě starší.
Ne, to bude starší ještě.
Starší. Ale...
Tenhle.
Jo. A tam jsou, jako tam je ta familie. drží tam tu holku, hej, ale tak z těch je mi úplně, to já nedám, hej, z těch mi bylo úplně zlé z té rodiny. A to je přesně ono, jak tady ty hory mají oči, že máš úplně husí kůži, jenom z těch lidí.
No,
tohle je ono.
A že vlastně si úplně říkáš, pane bože, jak se tohle může stát, prostě jak hezká americká rodina, prostě jede jako na dovolenou a tam nějaký místní retardí je prostě...
Že?
No.
Ty jasně, jak zvědavá bude ten, jak byl, že jo, Dahmer, Menendezovi, tak bude ten Ed Gein.
No, tak jsme zvědaví. Dahmer byl dobrý a mimochodem samozřejmě o OJ-ovi na Netflixu víme a to bych vám chtěla doporučit, je to dobře zpracovaný.
Podívám
ten OJ. Vypráví tam totiž jako lidi, že onovo OJ-ovi, když už jsme u toho, tak byl jako, to byl hraný dokument, že jo? Kdy jako to bylo jako 6 dílů, dělal to tuším HBO nebo někdo takový, takovýho, to jako super, ale vlastně tady ti vyprávějí ty lidi, kteří se to jako účastnili a to můžeme jako doporučit. A my si teda dáme jako challenge pustit si Hory mají oči z roku 77 od Wes Cravena. No Wes Craven točil v Řízkot, ne?
Pak si řekneme, myslím si, že jo. A pak si řekneme. Tak jo.
Tak tolik tip. Vy se na mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. Pane bože, to je, co to je? To je jako rodinná
fotka.
No to
jsou ty Hory mají oči. Teda to je ten texaský masakr.
Ne.
To je ten starý a to je taky ze 70. let.
Ne.
Jo.
Ty lidi tehdy neměli vůbec míru.
Prostě vůbec. Tak jo.
Vůbec.
Tak se na vás těšíme zase příště.
Pa, pa.
Pa, pa.